Nou geliefdes, ons gaan saam lees uit die woord van die Here vanoggend en terwyl ons ook in die woord van die Here besig is uit die boek van Filippense, gaan ons saam lees in Filippense 1 daar vanaf die 27ste vers. Die apostel Paulus wat eintlik aan die woord is en hy praat oor hierdie gemeente, eintlik 'n baie besonderse boek. Dieptes wat 'n mens in die woord van die Here ontdek. Terwyl jy die woord van die Here lees. Ons gaan lees daarvan af vers 27 tot en met vers 30. Die apostel Paulus aan die woord, die opskrifgedeelte sê, vermaning om te volhard, broederlike liefde of broederlike eenheid, ootmoed en heiligmaking. Hy sê, alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vaststaan, een van siel, saamstryf vir die geloof van die evangelie, en dat julle in geen opsig laat afskrik deur die teestanders nie. Dit is vir hulle wel 'n bewys van verderf, maar vir julle van redding en dit van God, omdat dit aan julle terwille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te lei, dieselfde, terwyl jylle dieselfde stryd het, as wat jylle in my gesien het, en nou van my hoor. Ons lees nie tot daar uit die onfeilbare woord van die Here. Mag hy sy woord in ons harte seën, en dit vanoggend ook heilig. Nou geliefdes, ek wil aan u voorhou, die as teks van oordenking, vers 27 tot 30, ek gaan dit nou vanoggend nie weer lees nie, vers 27 tot 30, die tekstgedeelte wat ons nou net saam gelees het, en daarom wil ek vanoggend met u deel oor die lewe van Paulus, waar hy praat oor, of teenoor, praat met die gemeente oor die lewe wat waardig die evangelie van Christus moet wees. En die thema vanoggend, lewe waardig die evangelie. Nou as een mens kyk na die gedeelte, dan kom jy achter dat die apostel Paulus baie speciale liefde en waardering gehad het en respek gehad het vir hierdie gemeente van Filippi. Hierdie gemeente was een van die mees volwasse gemeentes wat Paulus ooit bedien het, maar so was daar ook probleme in hierdie gemeente. Daar was verskeie probleme in die gemeente. Ons sien in hierdie gemeente dat net soos enige ander gemeente hulle nie sonder enige probleme was nie. Ons lees dat die gemeente moes waak teen valse leraars. As hy die valse leraars in hierdie brief aan die Filippense vergelyk met honde, daar in Filippense 3 vers 2 sê hy, let op die honde, let op die slegte arbeiders, let op die versnyding. So Paulus waarsku die gemeente dan in hierdie brief oor valse leraars. Daar is baie valse leraars wat ook in daardie tyd rondgegaan het, en dan sien ons, hy verwerp hulle wat vyande van die kruis van Jesus Christus is, wat Jesus opponeer, en daar is een ding wat Paulus geweet het, en dit is dat dit vat nie baie lang vir 'n getroue gemeente om te verval in onverskilligheid en uiteindelik in morele en geestelike verval nie. Paulus het geweet, dit gebeur baie maklik wanneer daar nie 'n leraar teenwoordig is in die gemeente nie. Jy moet onthou, Paulus was in die gevangenis gewees en hy skryf vanuit die gevangenis uit hierdie brief aan hierdie gemeente. En is hier in vers 27 tot 30 dat Paulus in hierdie brief begin en hy fokus op die gemeente self. Hy begin praat oor die gemeente se probleme, hy is bekommerd oor die gemeente, hy doen 'n beroep op die gemeente om hulle geestelik toe te wy en behoue te bly en voort te gaan om te lewe in ooreenstemming met die evangelie van Jesus Christus. So Paulus roep die gemeente op om versigtig hulle harte te ondersoek en te sien of hulle geestelike integriteit het, of hulle nie daar kompromis sal maak met die wêreld, met die waardes van die wêreld nie, sodat hulle nie die evangelie dalk sal vertrap en sal verag nie. Want hy weet, dit vat nie veel vir 'n goeie gemeente om slegte dinge te begin doen nie. En dis waaroor Paulus bekommerd was. Dat die gemeente in slegte dinge sou verval, dat die gemeente afvallig sou word wanneer Paulus nie betrokke is by hulle lewe nie. So in sy afwesigheid is hy bekommerd oor die gemeente en daarom sê hy, of ek kom en julle sien en of ek afwesig is, met ander woorde, of hy by julle is en of hy nie by julle is nie, hulle moet reg lewe. lewe in ooreenstemming met die evangelie van Jesus Christus. Dit maak nie saak of die leraar daar is en of die leraar nie daar is nie. Lewe julle in ooreenstemming met dit wat Jesus Christus in sy evangelie vir ons kom leer. En hier is hy meer bekommerd oor, nie oor homself nie, maar meer bekommerd oor die gemeente. Hy is besorg oor hulle. Jy onthou in die vorige verse het hy gesê, hy verlang om heen te gaan, hy verlang om by die Here te wees, hy het 'n begeerte om by Christus te wees, maar dan het hy ook gesê, dis beter om vir hulle onthalwe hier te bly, hy was toegewyd aan hierdie gemeente. En as ons die geskiedenis gaan lees, dan kom ons achter, dat die Here het hom nog 'n paar jaar gespaar om deel te wees van hierdie gemeente, 'n paar jaar gespaar om deel te wees in van hulle lewens en om in hulle lewe in te bou. Ek dink dit was ietsie soos 4, 5 tot 6 jaar, sê sommige van die geskiedskrywers. So Paulus wou hê, hulle moes lewe volgens die evangelie van Christus. Met ander woorde, Christus moes deur hulle weerspieël word. Die leer en die lewe van Jesus Christus moes hulle weerspieël. Wat 'n sterk boodskap vir die kerk van Jesus Christus vandag, dat wanneer daar nie 'n prediker is nie, of wanneer die prediker afwesig is, dat die gemeente van Jesus Christus sal lewe om Jesus te weerspieël, dat hulle nie sal afvallig word nie, dat hulle nie sal verval in een of ander dergelike sonde, of een of ander probleme wat oor hulle lewenspad kom, dat hulle dalk een of ander sonde in hulle midde kweek nie. Die prediker is van minder belang vir Paulus. Die gemeente se optrede is van die mees belangrikste dinge waarin hy fokus in hierdie gedeelte. Hy praat meer oor die optrede van die gemeente. Hy stel meer belang in hoe hulle leef, hoe hulle Christus weerspieël, hoe hulle die beeld van Christus uitlewe. Hulle is Christus se maaksel geskape om goeie werke te doen sodat hulle daarin kan lewe. En daarom kan ek my maklik in die skoene van Paulus sit vanoggend. En dieselfde vir u as gemeente sê, waar hy gesê het in vers 27, alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus. En ek wil net stilstaan by hierdie woordjie waardig. Dis die Griekse woord axios. Met ander woorde, as jy kyk na daardie weegskaal wat twee kante het, en uit die middelste assie wat so staan, dan sit jy twee gewigte, en die middelste assie is die axios, dis die balans tussen die evangelie en die lewe van die kind van die Here. Paulus sê, lewe axios, lewe waardig die evangelie. Met ander woorde, as ek die evangelie van Christus op hierdie kant sou neersit, en ek kyk die kind van God se lewe, en ek sit hom op daardie kant neer, dan sê hy, dit balanseer uit. Dit tip nie oor na een kant toe, of na die ander kant toe nie. Dis om waardig die evangelie te leef. En dan gee hy 'n baie mooi beskrywing, hy sê so dat, of ek kom en julle sien, dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vaststaan, een van siel, saamstryf vir die geloof van die evangelie. So hy is bekommerd oor die gemeente, soos elke leraar behoort bekommerd te wees, oor sy en haar, of sy gemeente ook al. Dis nie belangrik of ek kom en of ek afwesig is, sê Paulus nie. Wat belangrik is, is julle gedrag. Dit maak nie saak of die dominee daar is, en of hy nie daar is nie. Dit maak nie saak of daar dienste is, en of daar nie dienste is nie. Julle gedrag is van kardinale belang vir die Here Jesus Christus. En dis wat Paulus vir ons kom leer uit hierdie teksgedeelte. Want julle is die ligdraers van hierdie wêreld. Julle weerspieël Jesus Christus in hierdie wêreld. Daarom kom Paulus in hierdie teksgedeelte en hy sê iets baie belangrik in die openingsverse van hierdie teks. Hy gebruik 'n woordjie, die woordjie alleenlik. Jy weet, ek het geleer terwyl ons eksegese gedoen het op kweekskool, dat dit baie belangrik is om te kyk na elke komma, elke titel, elke woordjie, elke gedagte, want elke ding in hierdie teks het 'n betekenis. En Paulus sê, alleenlik. Hy gebruik hier die woord alleenlik om die fokus te plaas op iets wat die belangrikste vir Paulus is, as hy sê, alleenlik dit. Daar is niks anderster wat meer belangrik is as hierdie ding wat hy nou gaan sê nie, alleenlik. Met ander woorde, dit wat hy sê, kom op een of ander ding neer. Die punt wat hy hier maak om onder hulle aandag wil bring is, dis die wandel van die kerk van Jesus Christus in 'n krom en verdraaide wêreld. Dis wat alleenlik die belangrikste is. Hy sê alleenlik die wandel van die kerk, die leef, die manier van leef in die wêreld, in 'n krom en verdraaide wêreld. Dis belangrik. Dis wat hy sê. Hy druk dit baie mooi uit in Filippense 2 vers 15. Hy sê so dat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Kan jy sien, geliefdes, wat se taal gebruik hy hier? Hy praat van die wêreld as krom en verdraaid. En hy praat van die kind van God as 'n lig, die gemeente van Christus as lig van hierdie wêreld wat skyn in reinheid en heiligheid en wat die wêreld wys hoe dit lyk om 'n Christen te wees. En hoekom sê hy dit? Wel, want as die wêreld na die kerk kyk en hulle sien nie heiligheid nie en hulle sien nie reinheid nie, is daar geen rede om die evangelie te glo nie, geliefdes. Of geen rede om die evangelie te aanvaar of te verkondig nie, want dan sou die evangelie 'n klug wees. Wanneer predikers in sonde val, en hulle word weer in die amp herstel en weer ingebring om te preek, en wanneer kerklede lieg en wanneer kerklede steel en wanneer kerklede verneek en skinder en onder mekaar praat en nie veel omgee oor sonde en geveinsdheid nie, dan word die wêreld daardeur afgesit. Want hulle kyk na die kerk en hulle sê, het julle waarlik Jesus lief? En dis baie keer hier waar mense sê, as hy of sy 'n Christen is, dan wil ek nie een wees nie. Daarom dat Paulus hier die woordjie alleenlik gebruik, alleenlik wandel waardig die evangelie van Jesus Christus. Die wêreld kyk na die kerkgeliefdes en hulle vra, wat se boodskap lewe julle? Wat se boodskap bied julle aan die wêreld? En die kerk sê vir die wêreld, ons bied die boodskap van verlossing van sonde. En die wêreld kyk na die kerk en die wêreld sê, wel, julle lyk nie baie verlos nie, want julle leef net soos die wêreld, julle praat net soos die wêreld, julle verneek net soos die wêreld, julle lieg net soos die wêreld, en julle doen net wat die wêreld doen. Die lewe van die gelowige, die lewe van die kind van God, moet die evangelie demonstreer, waar die evangelie leer dat 'n mens uitgebring is uit sonde uit, oorgebring is na die geregtigheid om die geregtigheid van Christus te lewe. En as die wêreld dit nie kan sien nie, dan sê hulle die kerk en die boodskap van Jesus Christus is 'n klug. Dit beteken niks nie. Dit dra nie krag nie. Waaraan moet ons dan glo? Jy sien, die wêreld sal nooit die boodskap aanvaar as die kerk nie alleenlik waardig die evangelie van Jesus Christus wandel en leef nie. Dis die boodskap van Paulus. Dis hier waar die naam van Christus of geëer word, of verijdel word, of onteer word, deur mense wat sê, hulle het die Here lief, en hulle dien die Here, maar hulle leef nie waardig die boodskap van die evangelie van Jesus nie. Dis oor die dinge wat Paulus en elke pastor en prediker in hulle eie harte bekommerd behoort te wees. Die gemeente het precies geweet wat Paulus van praat, as hy gesê het, wandel waardig die evangelie. Die Engels praat van, hy sê, conduct yourself worthy. Die woord gedra of conduct in sy oorspronklike vorm beteken om te leef as 'n burger van iets anderste. Om te leef as 'n burger van die hemel, waarvan Paulus het so baie mooi in hierdie selfde brief uitdruk in hoofstuk 3 vers 20, as hy sê, want ons burgerskap is in die hemele van waar ons as verlosser verwag, die Here Jesus Christus. Ek en jy, geliefdes, is nie 'n burger van hierdie wêreld nie. Ons behoort nie aan hierdie wêreld nie. Ons leef nie vir hierdie wêreld nie. En daarom behoort ons geestelike en morele integriteit aan die dag te lê om Jesus en hom as verheerlikte uit te leef in hierdie wêreld. Die dilemma wat ons mee sit, geliefdes, is mense preek een ding, maar hulle leef heeltemal iets anderster. Mense sê hulle glo een ding, maar hulle leef heeltemal iets anderster. Hulle lewe kontra die evangelie van Jesus Christus. En hoor een ding, geliefdes. Dit is so belangrik om te kyk na dit wat ek glo, want ek kan nie iets anderster leef as wat ek glo nie. Want dan lewe ek alleen. En dis die argument waarby Paulus uitkom, en dan gee hy in hierdie gedeelte vier dinge vir die gelowige, die kind van God, vier dinge, waar hy sê, hoe onwaardig die evangelie van Jesus Christus te leef. En wat is dit? Hy begin in die eerste gedagte by, leef waardig die evangelie deur vast te staan, vast te staan. Wat bedoel hy as hy praat van vast staan? Vers 27b, ek van julle omstandighede kan hoor dat julle in een gees sê vast staan, vast staan. Die woord vast staan is afgelei in die Griekse woord, van die Griekse woord wat beteken om standvastig te wees, ongeag enig iets wat my stoot, stamp, of 'n bedreiging is, of 'n gevaar is in my lewe, wat teenstand bied in my. En dit is die gedagte van 'n soldaat, wat sy posisie inneem op die oorlogsveld, en vaststaan, letterlik vaststaan, sonder dat hy enig iets om omstamp, of van sy posisie verwyder, ten koste van enig iets, ten koste selfs van sy lewe, selfs tot die punt waar hy bereid is om te sterf. Iemand wat bereid is om nie pad te gee nie, geen kompromie te maak nie, geen kompromie te maak met sonde nie, geen kompromie te maak met die skrif nie, en geen kompromie te maak met die lering van die skrif nie. Hy benadruk dit in Filippense 4 vers 1, as hy sê, daarom my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon, staan so vas. Dis daai gedagte. Staan so vas in die Here, geliefdes. Om vas te staan het vir Paulus baie dinge beteken. En dit beteken baie vir die kinders van God. Dit beteken om heilig te lewe, eerstens. Dit beteken om goeie deugde te hê. Dit beteken om rein te wees van wandel, rein te wees van gedagte. Dit beteken 'n goeie geestelike karakter te hê, 'n goeie geestelike karakter te handhaaf, en dit alles in die lig van die aanslag wat die wêreld op ons as kerk van Jesus Christus het, die immorele aanslag van die wêreld, die goddelose aanslag van die wêreld, waarmee die wêreld ons bombardeer. En om vas te staan, sê Paulus, het jy die volle wapenrusting van God nodig. Hoekom? Hy sê dit in vers 13 van Efesiërs 6. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Ons het 'n stryd. Ons stry nie teen mense nie, ons stry teen die vyand. Die vyand wat alles imponeer in ons gedagtes, imponeer op ons lewe. En daarom moet ons vas staan, sê hy, gegordel in vers 14, jy kan dit gaan lees in Efesiërs 6, met die waarheid van die woord omgord. Toegewy aan die waarheid van die woord van Jesus Christus. Ja, vas staan met die borswapen van geregtigheid aan, die geregtigheid van Christus, om met geregtigheid te leef, beteken om rein te leef, om heilig te leef. Die voete van die bereidheid vir die evangelie, om die voete gegrond te hê in die vrede van die evangelie, wat die vrede van die evangelie vir jou en my as kind van God bring, waarvan Romeine 5 vers 1 sê, nou het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus. As jy vanoggend nie vrede het nie, geliefdes, is jy waarskynlik verlore. En daarom moet ons vrede maak met God, want Jesus is die vredemaker. Hy is die vredevors. Hy is die een wat gekom het om vrede te maak tussen God en mens. Die skuld van die geloof, waar ek sê, ek vertrou op die Here, ek vertrou God, ek hou hom vas. Dan die helm van die verlossing, die wete dat hy jou vashou, dat jy stewig vas, dat hy jou vashou en dat jy verlos gaan word een of ander stadium, of by die dood, of by die wederkoms van Jesus. En dan die laaste in die swaard van die Gees, die woord van God, die aanvalswapen waarmee ek die vyand verslaan, die woord van God waarmee ek vas staan, en op wat ek staan, geliefd is. Dis met hierdie dinge waarmee ek en jy as kind van God vasstaan in die geloof. Hoekom geliefdes? Want ek wil nie iewers hoor dat wanneer ek nie hier is nie, of daar is nie dienste in die kerk nie, dat iemand 'n valse lering begin aanhang het nie, en iemand begin afdwaal het nie, of iemand dalk weggeloop het met 'n ander man se vrou nie, of iemand dalk begin leens praat het nie, of iemand dalk ander mense begin beskinder het nie. Daarom is dit so belangrik, dat ek en jy die pad nie byster sal raak nie, deur vas te staan. Nie kompromie te maak nie. Ek kyk na die kerk van Jesus Christus en my hart is regtig bekommerd, geliefdes. Ek praat nie van die gemeente nie, ek praat van die kerk van Jesus Christus op aarde en my hart is bekommerd oor die lewe van mense wat bely hulle ken Jesus en die dinge waarmee hulle hulle self besig hou. Goed is wat kontra die evangelie is. Waar mense sê hulle is verlos van sekere goed, maar hulle leef daai goed. Dit bekommerd my. Dit bekommer my dat die kerk gemaklik geraak het met sonde en dit openlik geliefdes. Mense wat bereid is om kompromie met sonde te maak. Luister na die woord, stap uit en doen precies die teenoorgestelde. Wandel nie waardig die evangelie, vry julle het julle Here Jesus lief. Ja, staan jy in die waarheid, staan jy vas deur te lewe en Jesus te verheerlik? Nee. Is daar enige berou in die lewe? Is daar enige berou oor dit wat jy verkeerd gedoen het? Nee. En dan gaan maar net aan in die begeerte en brand in hulle hart om hierdie goed verkeerd te doen. En jy hoor hoe mense ander mense beskinder, jy hoor hoe mense ander dinge doen, kontra die verlossing van die evangelie van Jesus Christus. Ons sê ons is verlos. Van wat? Van wat, geliefdes? Van wat is ons verlos? Hulle vertrap die bloed van Jesus. Verskriklik. Daarom dat Paulus hierdie stelling maak in die begin van hierdie teks, waar hy so duidelik sê, alleenlik, hierdie ding is alleenlik belangrik. En dan gaan hy aan, en hy gaan verder en hy sê, wandel waardig of leef waardig deur 'n eenheid te wees, deur 'n eenheid te wees. Vers 27, hy sê, dat julle in een gees vasstaan, een van siel. As jy dit lees, dan kan jy nie, dan dink jy dat hy verwys hier na die Heilige Gees, as hy verwys na die Gees, maar hy praat nie hier van die Heilige Gees nie, alhoewel hy die woord pneuma gebruik, wat verwys na die Heilige Gees, soos in 1 Korintiërs 12 vers 13, maar hier verwys hy eerder na die gees of die gesindheid tussen mense. As hy sê eerder dat mense se gesindheid onder mekaar reg moet wees, dat daar 'n eenheid onder mekaar moet wees, en hierdie stryd om 'n eenheid onder mekaar te wees in gees en siel, heers in die kerk van Jesus Christus van die begin van die skepping af, toe die kerk in die lewe geroep is. En Paulus praat hier in hierdie gedeelte in Filippense 2 vers 1 tot 2, dan noem hy hierdie eenheid, of hy praat, hy verwys daarna, as hy sê in vers 1 en 2, as daar enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, of as daar enige gemeenskap van die gees, as daar enige innige tederheid of ontferming is, maak dan my blydskap volkome. En dan sê hy die woorde, deur eensgesind te wees, dieselfde liefde te hê, een van siel en een van sin, een in gees, 'n eenheid onder mekaar. Wat was die probleem in hierdie gemeente? Jy sien dit sommer dadelik. Daar was nie eenheid nie. Die mense het begin fokus op mekaar. O, Pietie het na Kosie gekyk en gesê, o, Kosie doen hierdie ding verkeerd. En Sani het gekyk na Kotie en gesê, Kotie doen hierdie ding verkeerd. Kan jy dit sien? Hulle begin fokus op mekaar. En as jy die patroon mooi volg, dan sien jy Paulus begin in die eerste gedagte, en dan praat hy oor die vasstaan in die lewe en die leer, en dan gaan hy oor na die integriteit toe, en dan eindig hy op in hierdie gedeelte by die eenheid onder mekaar. Jy sien, daar kan nie reinheid wees en integriteit wees as daar nie eenheid onder mekaar is nie. Hoekom nie? Want dan gaan mense met mekaar veg. Dis die probleem. Dis die probleem van die kerk, van die begin af. En hierdie eenheid sien jy in die eerste gemeente, dan moes 'n eenheid wees. Om iets te kon bereik, om die Here se naam groot te maak, geliefdes, moes daar eenheid onder mekaar wees. Ons sien dit in die Handelinge gemeente in 2 vers 44 tot 46, hy sê, en almal wat gelowig geword het, was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit, en hulle eiendom en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het, en dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Daar was 'n eenheid, een van siel en een van sin onder mekaar. Daarom was daar integriteit. Daarom was daar reinheid. Daar was niemand wat hulle eie agenda gedien het nie, niemand wat uit selfsug opgetree het nie, wat homself wou laat geld nie, daar was net twee selfsugtiges gewees, en die Here het hulle uitgeroei, Ananias en Safira, hulle was selfsugtig, want hulle wou die geld, wat hulle vir hulle eiendom verkoop het, wou hulle vir hulle self gehou het, en die Here het hulle laat omkom, deur hulle ongeregtigheid, en die selfsug het veroorsaak, dat hulle gesterf het. Daar was 'n probleem in die gemeente van Filippi, 'n probleem met selfsug en verdeeldheid. Hy sê dit in Filippense 4:2, ek vermaan Euodia en ek vermaan Syntyche om wat? Eensgesind te wees. Eensgesind, een van siel en een van sin. Nie met mekaar te veg en mekaar selfsugtig te wees en hulle eie belange te dien nie, nee. Want jy sien, die grootste vyand van eenheid is selfsug. Jy kan dit gaan kyk in 'n huwelik. As daar 'n stryery is tussen twee partye, jy mag gaan kyk die oorsaak daarvan is selfsug. Ek wil, ek wil, ek wil. Myne, myne, myne. Dit verbreek eenheid. Dit kyk net na homself, dit begeer net vir homself, dit dink net aan homself en dit vernietig verhoudings so ver dit gaan. So ver dit gaan. Iemand wat nie verhoudings kan bou nie, geliefdes, het 'n probleem met selfsug. En daarom het Jesus sy disippels geleer om 'n eenheid te wees, deur te gee, deur uit te leef, mekaar lief te hê, want jy sien, liefde is die teenoorgestelde van selfsug. Liefde sê ek is bereid om weg te kyk van myself af, en te kyk na ander om my, en vir ander te lewe, nie vir myself nie. Dis wat Jesus gedoen het. Dis wat hy gedoen het, toe hy aarde toe gekom het, het hy nie sy eie agenda gehad nie, hy het nie gekom om homself te dien nie, hy het nie gekom om sy eie beeld te blaas nie, en te sê, ek is die seun van God nie, en julle sal luister wat ek sê nie, nee, hy het gekom, kom sterf op die aarde, as 'n diensknegt, in diens van mense, soveel so dat Johannes 13 sê, dat hy die voete van sy disippels gewas het, en 'n dienaar geword het, homself verneder het, en dan gaan hy aan, en jy kan die tekstgedeelte lees in Johannes 13, wat sê, Vers 35, hieraan sal julle almal weet, dat julle my disippels is, as julle wat het, liefde onder mekaar. Liefde onder mekaar. Liefde onder mekaar. Kom weg van selfsug af. Dit ruïneer eenheid, dit ruïneer integriteit, dit ruïneer heiligheid. Want jy sien die oomblik, wanneer jy dit nie het in jou lewe nie, wanneer jy selfsugtig is, dan gaan jy onrein begin wandel en onrein begin lewe. Jy gaan begin ander mense seer maak, jy gaan begin ander dinge doen, wat jy nooit moes gedoen het nie. En dis wat ons sien, deur liefde te leef, geliefdes, kom daar 'n eenheid en 'n omgee van mekaar. Jy sien hierdie ding keer op keer in die skrif, dat Paulus hierdie mense oproep tot 'n eenheid. 2 Korintiërs 8 vers 11, Galasiërs 3 vers 28, Efesiërs 2 vers 11 tot 22, 1 Korintiërs 1 vers 10, verskeie plekke kom Paulus en hy roep mense op tot 'n eenheid. Dit was ook die gebed van Jesus Christus vir sy disippels gewees, en ook vir jou en my vandag, as hy sê in Johannes 17 vers 21 tot 22, dat almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het, en ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Jesus het niks gedoen sonder die toestemming van sy Vader nie, sonder die woord wat hy van sy Vader af gekry het nie, hy het nie sy eie wil gedoen nie, sy eie sin, belange op die hart gedra nie, maar die belange van sy Vader. En daarom was hulle een. En so kan die gemeente ook een wees wanneer ons mekaar se belange op die hart dra. Wat jy sien, dit is 'n karaktereienskap van iemand wat waardig die evangelie van Jesus Christus wandel. Want wat sê die evangelie van Jesus Christus vir my? Dat God sy seun kom stuur het, 'n selflose lewe geleef het, weggekyk het van homself en gelewe het in die belange van mense om hom op die hart gedra het, daarom dat as ons waardig die evangelie leef, is dit precies wat ons doen. Die eenheid in die kerk van Jesus Christus geliefdes, is baie belangrik. En dis waar Paulus uitkom in hierdie hoofstuk in hoofstuk 2, en ek wil net daai tekst verder gaan vanaf vers 3 waar hy sê, moet nie iets doen uit selfsug of ydle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moet nie elkeen in sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na 'n ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Wandel waardig die evangelie. Ek het nog nooit in my lewe so 'n gebrokenheid van eenheid gesien in die kerk van Jesus Christus, soos in die tyd waarin ons vandag lewe nie, geliefdes. Ek het nog nooit so 'n gebrokenheid tussen mense gesien nie. Mense wat loop met allerhande onderliggende grudges, gevoelens teenoor mekaar, mense wat ander mense beskinder, mense wat oneerlik is, oneerlik met hulle self, oneerlik met ander, mense wat aan agter allerhande ander predikers aan hartloop net om hulle selfsug te bevredig, mense wat hulle wip vir die geringste dingetjie en nie bereid is om na ander broeder of suster toe te stap en hierdie saak uit te praat nie, want ons pak eerder ons goed en ons loop. Dis selfsug en hoogmoed. Dis mense wat hulle eie agenda dien, want iemand wat homself dien, is nie besig om die Here te dien nie, hy is besig om 'n God van homself te maak. Hy verhef homself, dis selfsug. Dis afgoderij. Jy sien, dit gaan nie oor jou nie, geliefdes. Dit gaan oor die koninkryk van God, en dit gaan oor die evangelie van Jesus Christus, om hier die eenheid te kry, vra 'n offer. Dit vra om iets van myself op te gee, soos Jesus sy lewe oorgegee het en opgegee het. Dit vra 'n selfsterwe. Dit vra wat Jesus gesê het, as iemand agter my wil aankom, wat moet hy doen? Hy moet homself verloën. Sy kruis opneem en my volg. Nie maklik om die Here te dien nie. Is nie maklik nie. Dit vat iets. Dit kos 'n prys. Want Jesus was die voorbeeld deur sy eie lewe te kom gee en te sterf, sodat ek en jy daarin kan leef. Maar dan gaan hy aan in die derde gedagte en hy sê leef waardig deur saam te stry vir die geloof. Vers 27 en 28, saam stry vir die geloof van die evangelie. En dan sê in die volgende tekst, hy sê, en dat julle in geen opsig laat afskrik deur die teestanders nie, dit is vir hulle wel 'n bewys van verderf, maar vir julle van redding en dit van God. Om saam te stry in die woord, dis twee woorde wat hy gebruik in die Grieks, soen af leeuw. Soen beteken om saam iets te doen of saam dieek te trek en athleo beteken om te kompeteer. Dis amper soos atleet wat kompeteer. En dan word dit baie keer gebruik in die gedagte van 'n stoeigeveg waar 'n kompetisie is of 'n stryd is tussen twee mense wat wil wen. Dis die gedagte wat hy hier gebruik, stry saam. Paulus gebruik hierdie woorde in 2 Timoteus 2 vers 5, as hy sê, en verder, as iemand aan 'n wedstryd deelneem, word hy nie bekroon, as hy nie volgens die reëls, en hierdie woordjie, gewedywer het nie, saam gestry het nie. 'N persoon wat nie kontra dit stry nie, maar saam stry vir dieselfde doel, vir dieselfde ding, saam stry beteken om saam te wedywer vir een doel voor oë, en wat is hier die doel waarvan Paulus hier praat? vir die geloof van die evangelie, saam te stry vir die geloof van die evangelie, saam een doel te hê waarna ons toe werk, nie na mekaar toe fokus en mekaar verklei nie, en aanval en beklei en stryd te onder mekaar nie, maar ons het een doel voor oë. Jy sien, een span, rugby span kan nie een wedstrijd wen, wanneer elke ou sy eie belang op die aarde dra nie. Wanneer die wereldbeker 95 gespeel is, toe die wereldbeker 95 gespeel is, was die wereldbeker nie gewen deur een ou nie. Dit was een saamwerk gewees, na een doel toe. En elkeen het gesê, ons help mekaar om hier die doel te bereik. En dis die gedagte wat hy hier gebruik. Daar was altyd mense gewees wat die momentum van die kerk wou stop. Die boodskap van die evangelie wou opponeer. Daar was altyd teestanders gewees. En daarom moes hulle saam stry vir hierdie geloof van die evangelie, sodat dit behoue bly. Een fokus op die evangelie van Jesus Christus. Daarom is dit geensins anders vandag nie, geliefdes. Daar is baie mense wat die evangelie van Jesus opponeer deur verskillende dinge, deur verskillende sekere goeders wat hulle aanhang, die woord wat hulle probeer kragteloos maak, verskillende valse leringe wat hulle bring om die kind van God af te gooi van die spoor van Jesus Christus af. En daarom moet ons saam een doel voor oë hê. Een ding waarvoor ons stry. Die enigste manier om waardig te wandel is om saam te stry, saam te staan, saam te stoei vir teen valse leringe, verdraaide gedagtes en idees wat by mense insluip in die kerk, geliefdes. Ons leef in 'n tyd waar mense nie meer dink nie. Mense onderskei nie meer nie. Mense dink nie meer oor die woord nie. Mense dink nie meer wat waarheid is nie. Mense meet nie meer goed aan waarheid nie. Daar is nie meer 'n standaard vir baie mense nie. Ons leef in 'n tyd van vermaak. Kerke word vermaaklikheidssale, geliefdes. Gebruik vir die bevordering, word gebruik vir die bevordering en die verbetering van die selfbeeld. Daar word baie mooi goedjies gepreek, maar mense word nie verander na heiligheid en reinheid toe nie. Dis die probleem. Kom die wereld lyk soos hy lyk en die kerk lyk soos hy lyk. So met die wereld, die kerk, die wereld in die kerk ingekom het, is die probleem. En mense stort in die ewigheid in sonder genade, sonder God, sonder Christus, sonder verlossing, sonder enig iets. Kinders gaan verlore, omdat hulle nooit by die punt gekom het om die waarheid te hoor nie. Maar gesit het in die vermaaklikheidssale van kerke, wat nie 'n saak het met reinheid, heiligheid, en met wat die evangelie van Jesus Christus vir ons bied nie. Is hartseer, maar is waar. Is waar. Paulus gaan aan in die laaste gedagte, geliefdes, en hy sê hy lewe waardig deur saam te lei. Saam te lei, kyk na vers 29 en 30, hy sê, omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te lei. En dan sê in vers 30, terwyl julle dieselfde stryd het, as wat julle in my gesien het en nou van my hoor. As 'n kerk 'n kerk moet wees, dan is lyding nie onderhandelbaar nie. Wat bedoel ek daarmee? Wel, niemand wat waarlik kerk wou wees, het sonder een of ander vervolging of mate van vervolging daarvan afgekom nie. Daar was nie 'n kerk gewees wat ooit kerk wou wees, wat sonder vervolging daarvan afgekom het nie. Het jy geweet, lyding is 'n gawe wat God gee vir die kerk? Kyk wat sê die tekst in vers 29, hy sê, dis genadiglik gegee, met ander woorde, dis 'n genadegawe, God gee hierdie leiding vir die kerk as 'n gawe, om te lei vir sy naam. Kan nie verstaan hoekom die eerste eeuwse christene so graag wou sterwe vir Christus, hulle sou enig iets doen om op 'n brandstapel verbrand te word, hulle sou enig iets doen om ter wille van Christus vervolg te word en dood te gaan, want dit was 'n genadegawe, dis genadiglik gegee, En daarom moet die voorspoedsteoloog maar weer 'n bietjie kyk na hierdie vers ook. Hoekom is dit 'n gawe of 'n geskenk? Wel, dit verseker aan wie se kant jy is. Aan wie jy behoort. Dit verseker jy behoort aan die Here Jesus. Dit gee vir jou hoop vir ewigheid in 'n hopelose wêreld. Paulus het gelei vir Christus. En deur dit was daar siele gered. Daar kan niks kom, niks goeds kom vanuit enigiets behalwe dat Christus sou ly vir ons nie. Jy sien, uit die lyding van Christus het daar iets goeds gekom na vore, en dit is dat mense gered geword het. Filippense 1 vers 12, Paulus skryf dit self, hy sê, en ek wil hê dat julle moet weet, hy praat met die Filippense gemeente broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op die bevordering van die evangelie uitgeloop het, mense het gered geraak. Deur die lyding van Paulus. Ja, geliefdes, al die getroue dienaars van God het gelei, het swaar gekry. En as jy ly vir Christus, dan is jy nie alleen nie, want vers 30 sê, terwyl julle dieselfde stryd het, as wat julle in my gesien het, en nou van my hoor. Julle dieselfde stryd, julle ly ook. Baie ander het hierdie pad gestap, baie ander het hierdie pad gekies, en dis nie 'n pad van rykdom nie. Dis nie 'n pad van eie eer nie. Nee, dis nie 'n pad van ek agter oor gaan sit en sê, o, dis wonderlik, dis lekker nie. Dis 'n pad van lyding. Dis iets waarteen die Here Jesus vir die disippels gewaarsku het, en Jesus het dit baie duidelik gemaak in Johannes 16 vers 1 en 2, hy sê, hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat julle nie mag struikel nie. Hulle sal julle uit die sinagoges ban. Ja, daar sal 'n uur kom, dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy 'n diens aan God bewys het. Dit was vir hulle 'n voorreg gewees, 'n voorreg om elkeen vir die Here Jesus te lei, om waarde toe te voeg aan die Koninkryk van God, deur vir Christus te lei. Ek sluit af met die verhaal van 'n man, wat in 'n kunsgalery gestap het, en hy tussen al die skilderye deurgestap, en daar by een skildery stilgestaan, wat die lyding van die Here Jesus Christus uitgebeeld het. En hy het daar gesien hoe die Here Jesus gekruisig is, deurboor is, stikkend geslaan is. En hy het na hierdie skildery gestaan en kyk, en dit het hom in sy hart gegryp. En toe val hy iets op. En hy sien hier in die hoek onder is 'n inskripsie waar daar geskrywe staan, dit het ek vir jou gedoen, wat doen jy vir my? Dit het ek vir jou gedoen, wat doen jy vir my? O geliefdes, wat 'n verskil het my lewe van lyding vir die Here Jesus gemaak in hierdie tyd, waar ek met eerlikheid kan sê, ek het waardig die evangelie van Jesus gewandel. In die afgelope jaar, hoeveel keer het ek gelei ter wille van Jesus? Wat het ek bygedra tot die Koninkryk van God in my lewe? Die evangelie van my waarheid. Was dit maar net iets wat ek gehoor het, wat vir my geen betekenis het. Paulus sê alleenlik, wandel waardig die evangelie van Jesus Christus. Niks op hierdie aarde sal stand hou in die hemel, wat nie vir Christus gedoen is op hierdie aarde nie. Niks. Daarom sal ons geoordeel word. Houd ooi in stoppels. Dit wat ons gedoen het, sal verbrand word. Ek sluit af, geliefdes. Wandel waardig die evangelie van Jesus Christus deur vas te staan. Nie kompromie maak nie. Nie kompromie maak met die wêreld nie, nie kompromie maak met sonde nie. Wandel waardig die evangelie van Jesus Christus deur te strewe na eenheid. Eenheid onder mekaar. Hou op om jouself te dien. Begin ander dien. Fokus weg van jouself af. Wandel waardig die evangelie of lewe waardig die evangelie deur saam te stry vir die geloof. Saam te stry vir die geloof. Saam vas te staan in die geloof van Jesus Christus. Teestanders teë te staan. Wandel waardig die evangelie deur saam te lei. Dis 'n voorreg om vir Jesus te lei. Dis 'n voorreg om deur ander mense afgesit te word. Om te sê, ek wil niks met jou te doen nie. Dis 'n voorreg. Dis 'n voorreg om deur my familie eenkant gestoot te wil word. Dis 'n voorreg om deur my vriende eenkant gestoot te wil word. Ter wille van Jesus Christus. Want jy sien, die beloning is groot. Die beloning is groot. Mag die Here ons werklik help om ware burgers van die hemel te wees. Nie te lewe vir onsself nie, maar te lewe vir hom wat vir ons gesterf het en opgestaan het. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons bid saam. Onse dierbare aanbiddelike Hemel Vader, baie dankie dat ons vanoggend hier by mekaar kon wees. Maar net hierdie diep waarhede vanuit die woord kon uitput. Dinge kon raak lees. Maar net weer eens kon sê vanoggend, Here, dat ons moet sterwe in onsself, sodat ons vir U kan lewe. Ja, Here Jesus, baie dankie dat U die voorbeeld gestel het om vir ons te kom. En waarvan die woord sê, U die luisterryke hemel verlaat, om die voorbeeld te kom stel, om 'n lewe te leef, wat nie U self behaag het nie, maar wat mense se belange op die hart gedra het. Dankie Here Jesus, dat ons U kan eer, vir U woord, vir U goedheid, vir U guns. Help ons om daaraan gehoor te gee, en nie maar net te hoor en nie te doen nie. Wees ons genadig, Here, en word U verheerlik. Ons vra dit alles in Jesus se naam. Mag die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die tere opsoekende werking van die Heilige Gees, die elkeen in staat stel om te lewe waardig die evangelie van Jesus Christus. Amen.